vami Radio Ognjišče, ura je 5:30, 5:30, čas za prva jutranja poročila. V Slovenijo je včeraj na tretji milostni obisk pri Romov kip Fatimske Marije, prav danes pa je 99 let od dne, ko se je Marija prvič prikazala v Fatimi. Sprejeli so jo sinoči v Narodnem marijanskem svetišču na Brezjah. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. V pridigi je poudaril, da bi se moral ob Marijinem obisku vsak kristjan v Sloveniji vprašati, kje v resnici je. Kakšno je njegovo krščanstvo, kakšna je njegova vera.
Potrebujemo spreobrnenje, da bo v nas Božji pogled, da bo v nas ljubezen Jezusa Kristusa, ki se vedno znova razodeva skozi besede in skozi prikazanja njegove in naše nebeške Matere Marije. V tem spreobrnenju verjamem, da bomo ponovno našli pot do spovednice, da bomo začeli ceniti ta čudoviti zakrament, ki nam odpira pot v prihodnost, ki nam daje prihodnost, ne samo obljublja, jo daje, v katerem nam Gospod Jezus Kristus poda roko in reče, pojdi, greva naprej, odpuščeno ti je. Naj bo torej prvi sad Marijinega misijonskega obiska pri nas naše spreobrnenje. V tem spreobrnenju, dragi bratje in sestre, moramo prenoviti svojo molitev.
Od kipa Fatimske Marije se bodo poslovili ob 10, ko bo z Brezi krenil proti Mengšu, kjer jo bodo v domu svete Katarine sprejeli opoldne. Ob 19 bo v Mengški župnijski cerkvi svetomašo daroval pomožni ljubljanski škof dr. Franc Šuštar. Sledil bo molitveni program do naslednjega dne, ko bo Marijin kip potoval v komendo. Novica, ki je včeraj marsikoga presenetila, je ta, da bo država največjo slovensko banko, NLB, prodala na borzi. Za 3/4 delež banke tako očitno ne bo poiskala strateškega partnerja. Odločitev o prodaji na borzi so v SDH sprejeli po posvetovanju z Deutsche Bank. Prodajo nameravajo začeti v jeseni, NLB pa prodati do konca prihodnjega leta. K nakupu nameravajo pritegniti tudi tuje vlagatelje, kot je EBRD. Predsednik uprave SDH-ja Marko Jazbec.
Stavimo na institucionalne investitorje. Za vidika vrednosti same transakcije seveda stavimo na mednarodne institucionalne investitorje različnih vrst. Kot sem prej rekel, nagovarjali bomo skozi različne roadshowe in pa sestanke različne vrste investitorjev, ki imajo tudi v bistvu zelo različne svoje investicijske fokuse.
Nekdani minister za finance Matej Lahovnik pravi, da je to najslabša izbira za državo. Po njegovi oceni so iskali model, ki bi po eni strani ustvaril vtis privatizacije, po drugi strani pa bi država in paradržavna podjetja imela še naprej odločilen vpliv na upravljanje državnih bank. Banka naj bi dobila novo vodstvo do konca junija. Predsednik SLS Marko Zidanšek je na včerajšnjem praznovanju 28. obletnice ustanovitve prve demokratične politične stranke Slovenske kmečke zveze napovedal gotov povratek v parlament na naslednjih volitvah. Prav včeraj je nekdani član SLS Franc Kangler v Mariboru ustanovil svojo stranko, novo ljudsko stranko, kar Zidanšek obžaluje.
Da izrablja in uporablja podobno ime, kot je naše, in sicer pa se mi s tem ne ukvarjamo, bomo sicer sodno preverili, ali lahko uporablja oziroma deluje na ta način, kot si je zastavo. Sicer pa Slovenska ljudska stranka ima svojo tradicijo, ima mlado, novo ekipo z veliko tudi starejšimi, ki so izkušeni.
Andraž Kopač je v tem tednu nastopil svoj mandat generalnega direktorja UKC Ljubljana, a s tem se zapleti glede razpisa, na podlagi katerega je bil imenovan, in postopka izbire kandidatov očitno niso končali. Razpisna komisija UKC, ki je pregledovala prijave za generalnega direktorja, je namreč med 8 prijavljenimi izločila 2 kandidaturi, čež da ne izpolnjujeta pogojev. Gre za javnosti nepoznano Majo Potokar in kirurga Zvonka Hočevarja, ki se je že v preteklosti potegoval na to mesto. Potokarjeva se je pritožila na protikorupcijsko komisijo, Hočevar pa na delovno sodišče. V UKC Ljubljana še niso razkrili, na podlagi katerih razlogov je razpisna komisija ocenila, da Potokarjeva in Hočevar ne izpolnjujeta pogojev.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Francoski parlament je včeraj glasoval o nezaupnici vladi Manuela Valsa. Vlada je namreč v torek s posebnim odlokom brez glasovanja v parlamentu sprejela sporno reformo trga dela, s katero želi zmanjšati brezposelnost v državi. Vlada je prestala zaupnico, kar pomeni, da bo reforma trga dela dokončno potrjena. Na ulicah francoskih mest je proti predlogom reforme protestiralo več tisoč ljudi. Turčija in Evropska zveza glede dogovora o odpravi vizuma za turške državljane ustrajata vsak pri svojem. Predsednik Evropske komisije Juncker je dejal, da bo dogovor propadel, če Ankara ne bo izpolnila vseh zahtev Bruslja, vključno s spremembo protiteroristične zakonodaje. V Ankari pa so prepričani, da so že izpolnili vseh 72 pogojev, zato zanje odlašajo z uresničitvijo dogovora, ni izvedljivo. Nemška kanclerka Merklova pa je včeraj zavrnila očitke, da se povezava z dogovarjanjem glede begunske politike postavlja v preveč odvisen položaj s turškim predsednikom Erdoganom. Evropska zveza je z bojem proti vzrokom za množične migracije postala odgovorna za druge države, kar bi lahko poimenovali odvisnost, je še dejala Merklova. V Dubrovniku se bo nadaljeval dvodnevni forum strategije Evropske zveze za Jadransko-Jonsko regijo, ki se ga udeležuje zunani minister Erjavec. Slednji je včeraj poudaril, da je prihodnost Evrope tudi v povezovanju regij. Z državami Evropske Jadransko-Jonske makroregije imamo določene skupne interese, kot so varstvo okolja, boljše prometne povezave, tudi na področju turizma je veliko priložnosti.
Pri tem pa lahko seveda te makroregije tudi izkoristimo za pospešek tistim državam, ki še niso članice Evropske unije. Vemo pa, da regija Zahodnega Balkana, kjer so tudi članice te Jadransko-Jonske makroregije, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Srbija, potrebujejo tudi ta pospešek.
Erjavec je forum izkoristil za dvostranski srečanji s kolegoma z Hrvaške in Bosne in Hercegovine. S prvim sta potrdila nestrinjanje o arbitraži, z drugim pa sta se dogovorila za Erjavčev obisk jeseni, ko naj bi Slovenija v Bosno in Hercegovino odprla nove prostore veleposlaništva. Belgijec Tim Wellens je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Italiji, prve, ki se je na letošnjem džiru končala s ciljnim usponom. 25-letni Belgijec je zadnje kilometre premagoval sam, saj se je 17 kilometrov do cilja znebil še treh ubežnikov in se na koncu veselil prve zmage na džiru. Drugi je bil Jakob Fuglsang. Nizozemec Tom Dumoulin ostaja vodilni v skupnem seštevku. Danes dopoldne bo na vzhodu pretežno oblačno in večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Popoldne bodo padavine zajele večji del države, na zahodu bodo tudi nevihte. Jugozahodni veter se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno.